Syyrian runsaat 4 vuotta jatkunut sisällissota on ajanut ihmisiä etsimään turvaa naapurimaista ja nyt yhä suuremmin joukoin myös Euroopasta. Esimerkiksi Turkissa syyrialaispakolaisia on 1,5 miljoonaa ja määrä kasvaa koko ajan. Toimittajamme Tom Kankkonen tapasi Turkkiin paineen syyrialaisen apteekkarin, joka odottaa nyt ihmissalakuljettajien soittoa. Hän aikoo Kreikan kautta Saksaan tai Norjaan.
Miltä pakolaisen pitäisi näyttää? Meluisessa kahvilassa Izmirissä Turkin länsirannikolla tapaan 61-vuotiaan aleppolaisen apteekkarin. Hän on pukeutunut vaaleanruskeisiin suoriin housuihin ja vihreään pikepaitaan. Mies näyttää hyvinvoivalta lomailijalta, mutta sitä hän ei ole.
From Aleppo I went to Lebanon because all the borders are closed. Even smuggling aboard the Turkish-Syrian border.
Tulin tänne Alepposta Libanonin kautta. Turkin vastainen raja oli suljettu, jopa salakuljetusreitit ovat kiinni. Mutta pääsin Libanonissa laivaan, joka toiminut Turkin rannikolle, mies kertoo. Monen muun syyrialaispakolaisen lailla hän haluaa pysyä nimettömänä. Aleppo oli ennen sotaa Syyrian talouden keskus, josta löytyy myös paljon vaurautta. Sota muutti kaiken.
Now life is impossible in Aleppo. No electricity for 2 years. No water at all, except wells water.
Elämä Aleppossa muuttui mahdottomaksi. Sähköä ei ole ollut 2 vuoteen. Vettä ei ole paitsi sodan aikana kaivatuissa kaivoissa, mutta se vesi on juomakelvotonta. Ihmiset sairastuvat, koska monilla ei ole varaa ostaa pulotettua vettä. Syyrian ilmavoimat pommittaa kaupunkia jatkuvasti. Kaupunkiin ammutaan tykistöllä, mies kertoo. Apteekkarin ja hänen lähipiirinsä elämä murentui pala palalta sodan tuhojen keskellä. Mies aloittaa kertomalla veljensä kohtalosta.
He is an accountant. He lost his house in bombarding and his office and everything. I lost my pharmacy also.
Veljeni on kirjanpitäjä. Häneltä meni tilitoimisto ja koti pommituksissa. Kaikki tuhoutui. Minun apteekkini tuhoutui myös, mies kertoi hiukan haikean oloisena. Hän ei olisi halunnut lähteä Alepposta, mutta sitten tapahtui jotain, mikä sysäsi lähtövalmistelut liikkeelle.
We were detained by the intelligence in Syria for 17 days. We were accused of helping the oppositions by giving them medicine and money.
Minut ja poikani pidätettiin. Olimme Syyrian tiedustelupalvelun vankilassa 17 päivää. Meitä syytettiin kapinallisten avustamisesta lääkkeelle rahalla. Sellaisesta ihmisiä tapetaan.
This accusation enables them to kill you.
Apteekkari ja hänen insinööripoikansa pääsivät kuitenkin vankilasta maksamalla 10 000 dollarin lahjukset. Sen jälkeen pako jäi ainoaksi vaihtoehdoksi. Heti vapautumisen jälkeen apteekkari järjesti poikansa Saksaan. Kysyn, miltä tuntuu istua 61-vuotiaana kahvilassa odottamassa puhelua ihmissalakuljettajalta.
Sure, I'm not happy. So sad to leave my country. Most people who were with me were crying.
Huokailun ja pienen miettimisen jälkeen mies vain toteaa, että tuntuu surulliselta. Apteekkari lähti Alepposta isommassa ryhmässä, jossa oli hänen sukulaisiaan ja ystäviään. Ihmiset itkivät, kun he lähtivät. Nyt elämä sujuu odottelun merkeissä.
Yeah, we are waiting a call from them to come and take us to the beach, then to the boat. They said it's a yacht. They said that. But I think they...
Odotamme puhelua salakuljettajilta. He vievät meidät rannalle, jossa pitäisi olla purjevene odottamassa. Niin he väittävät. Jonkinlainen vähän isompi vene siellä joka tapauksessa pitäisi olla. Se on turvallisempaa kuin pienet kumiveneet. Monet ihmissalakuljettajien apuun turvautuneet ovat tulleet huijatuiksi tai pahimmassa tapauksessa kuolleet matkalla. Joissakin tapauksissa ihmisiä on kuljetettu merellä muutaman tunnin ja sitten palautettu rantaan. Heillä on väitetty, että nyt ollaan Kreikassa. Aleppolaismies ei aio tulla huijatuksi. Hänen veljensä jää Izmiriin ja luovuttaa rahat vasta sitten, kun matka Kreikkaan on turvallisesti ohi. Sen jälkeen edessä on vielä monta rajanylitystä. Tavoitteena on päästä Saksaan tai ehkä Norjaan. Mutta uskooko hän palaavansa Syyriaan?
I hope so, but not before 3 or 4 years, because I think the war will not end in a short time.
Toivon menemäni takaisin, mutta se ei tapahdu 3-4 vuoteen ainakaan. Sota ei lopu pian. Ehkä Syyria jakaantuu useaan osaan. En tiedä, mies pohtii. Mutta nyt on vain löydettävä uusi koti, ainakin joksikin aikaa.
Toimittaja Izmirissä, Länsi-Turkissa oli Tom Kankkonen. Äsken haastatellun apteekkarin kotikaupunki Aleppo Pohjois-Syyriassa on sodan takia raunioina. Pommitukset sekä pula sähköstä ja vedestä tekevät kaupunkiin jääneiden elämästä sietämätöntä. Lähi-idän kirjeenvaihtajamme Marika Kataja-Lian kävi Aleppossa kesäkuussa.
Älä mene sille puolelle katua, tarkkaampuja saattaa osua sinne. Ventovieras nainen tarttuu käsivarteeni Aleppon keskustassa Pohjois-Syyriassa. Aleppo on jakautunut sisällissodan vuoksi kahtia. Toisella puolella valtaa pitävät Al-Nusran kapinallisjoukot, toisella puolella Syyrian armeijan joukot. Sisällissodan vuosina paikallisten asukkaiden on ollut pakko oppia turvattomat alueet. Täysin turvallista Aleppossa ei ole missään. Tänne on osunut, tuonnekin on osunut, luettelevat paikalliset asukkaat vilkkaalla vihannestorilla granaattien kohteita. Tämä turvattomuus on niiden terroristien syytä sen roskajoukon kiukkua hallituksen puolella sijaitsevalla torilla tapaamani nainen. Hän kertoo nimekseen Kutaiba eli Kutaiban äiti. Kutaiban äidin kiukkua siivittävät menetykset. Aviomieheni on kuollut, Kutaiba aloittaa kertomuksensa. Asuimme kaupungin keskustassa Maidanilla. Aviomieheni oli sodan takia ensiksi työttömänä 3 vuotta. Sitten hän kuoli, kun kotiimme osui pommi. Hänellä ei ollut mitään tekemistä terroristien kanssa eikä myöskään presidentti Bashar al-Assadin kanssa, Kutaiba vakuuttaa. Miksi minun lasteni pitää elää orpoina, Kutaiba kysyy. Monilla muillakin on vaikeaa, hän jatkaa. Me itkemme hyvien aikojen perään. Turvallisuus on mennyttä. Pimeällä emme uskalla mennä ulos. Lesken elämä ei ole helppoa sisällissodan keskellä. Puutetta on kaikesta, mutta vaikeinta on se, että ruokaan ei ole rahaa, kertoo Kutaiba. Hinnat ovat niin korkeita, että et voi uskoa sitä. Emme syö kunnolla. Meillä ei ole varaa ostaa hedelmiä. Syömme vain leipää ja riisiä, leskiäiti kertoo kyyneleet silmissään. Tapaan vihannestorilla myös armenialaiskristityn perheenäidin Marlenen. Hän vahvistaa, että hinnat ovat karaneet aleppolaisten käsistä. Kärsimme paljon, Marlen kertoo. Meidän pitäisi saada apua moniin asioihin. Vihannesten hinta on hieman parempi nyt kesällä, mutta muuten täällä on todella kallista, sanoo perheenäiti Marlen. Hallituksen puolella Aleppoa asiat ovat kuitenkin jossain määrin paremmin kuin kapinallisten puolella, missä puute on vielä pahempi. Syyrian armeija moukaroi tynnyripommeillaan siviilien asuinalueita armotta. Kun kaupunki jakautui, monet siviilit halusivat jäädä asumaan koteihinsa niin pitkään kuin se vain on mahdollista kummallakin puolella. Siitä huolimatta, että elämä on välillä todella vaikeaa. Hallituksen puolella Aleppoa esimerkiksi vedestä ja sähköstä on kova pula, kuten Marlene kertoo. Marlene sanoo, että veden ja sähkön puutteesta huolimatta tämä on meidän kotimme ja tämä on meidän maamme. Kukaan ei aja meitä pois, Marlene vakuuttaa. Ihmiset auttavat toisiaan ja ketään ei jätetä yksin. Aleppon vanhan kaupungin keskustassa basarikujilla tapaan alueella asuvan Jamalin. Myös hän kertoo, että vettä ja sähköä ei ole. Sähköä ei ole ja vettä ei ole tullut kuukauteen. Elämä miten pystymme, Jamal kertoo. Tai mitä elämää tämä on ilman vettä? Olemme niin kovin kyllästyneitä. Nämä kärsimykset saisivat jo riittää, toivoo Jamal. Terveytemme on mennyttä. Lapset joutuvat kantamaan vettä. tulevat ja menevät edestakaisin vettä kantain. Meidän pitäisi saada levätä. Ihmiset ovat aivan lopussa. Vihaamme elämäämme. Mihin saakka tämä jatkuu tällaisena, kysyy Aleppon vanhassa kaupungissa asuva Jamal.
Aleppossa kävi Marika Katajalian. Ukrainassa taistelut ovat loppukesästä jälleen kiihtyneet Minskin aseleposopimuksesta ja uutta sopimusta pohjustavista neuvotteluista huolimatta. Kuolleista ja haavoittuneista tulee tietoja lähes päivittäin. Toissa keväänä alkanut konflikti on vaatinut yhteensä arviolta jo yli 6800 ihmisen hengen. Ukrainan kriisiä on sen alusta asti seurannut paikan päällä Suomen Kiovan suurlähettiläs Arja Makkonen, joka jättää tehtävänsä kuun vaihteessa. Hänet tapasi Helsingissä toimittajamme Reijo Lindroos.
Suurlähettiläs Arja Makkonen, olet ollut ulkoministeriön palveluksessa 4. vuosisadan. Viimeiset 4 vuotta Ukrainan Kiovassa lienevät ikimuistoisimmat.
On totta, että 27-vuotiaan on kuulunut hyvin paljon mielenkiintoisia tapahtumia, muun muassa EU-jäsenyysneuvottelut Brysselissä 90-luvun alussa, mutta nämä viimeiset 4 vuotta Ukrainassa ovat kyllä olleet erittäin mielenkiintoinen ja myöskin hyvin dramaattinen seurattava asia, missä olen ollut mukana.
Venäläisistä ja ukrainalaisista on perinteisesti puhuttu veljeskansoina. Tuosta tunteesta ei taida enää olla paljon jäljellä.
Se on totta, että tämä veljeskansa myytti taitaa olla nyt tällä hetkellä romutettu. Ukrainalaiset olivat erittäin järkyttyneitä siitä, että tällainen konflikti on saatu aikaan ystävällisten venäläisten ja ystävällisten ukrainalaisten välillä. Ja tämä tietysti heijastui myöskin silloin 2014 keväällä, kun konflikti sai alkunsa ja he olivat niin tyrmistyneitä siitä, että Venäjä tunkeutui sitten Krimille näiden tuntemattomien vihreiden miesten avustuksella.
Sinä seurasit Ukrainan vallankumouksen käynnistymistä Maidanilla itsenäisyyden aukiolla. Oliko tuolloin 1,5 vuotta sitten aistittavissa, että tässä ajaudutaan lähes täysimittaiseen sotaan?
Minun mielestä ei ollut sillä tavalla aistettavissa ja uskon, että se tuli kyllä kaikille osapuolille isona yllätyksellä, että Venäjä teki niin nopeita liikkeitä sitten siinä. Toisaalta tietysti me seurasimme hyvin kiinteästi sitä, mitä jokaisena päivänä tapahtui ja se tavallaan se edes eteenpäin ajattelu, niin se oli ehkä hyvin lyhyellä tähtäimellä ja katsottiin vaan, että mitä tänä päivänä ja mitä ehkä huomenna tapahtuu.
Krimin liittäminen Venäjään oli Putinin vastaisku vallan vaihtumiselle Kiovassa. Oliko tämä jo aiemmin suunnittelun toimeenpano vai spontaani reaktio tähän Ukrainan kääntymiseen kohti länttä?
Tätä on tietysti hyvin vaikea sanoa, mutta molempia tulkintoja esiintyi. Jotkut sanovat, että tämä oli semmoinen pitkäaikainen suunnitelma, josta tietysti voi lukea ehkä merkkejä erilaisissa puheissa, esimerkiksi tällaista vaikutusvallan palauttamisesta ja niin edelleen. Toiset taas katsovat sillä tavalla, että tämä oli semmoinen äkillinen reaktio siihen, että presidentti Janukovic päätti paeta maasta ja katsottiin, että sitten Venäjä tunsi itsensä uhatuksi Krimillä.
Onko näköpiirissä, että Venäjä luopuisi Krimistä ja palauttaisi sen Ukrainalle?
No tällä hetkellä tietysti tämä näyttää aika kaukaiselta, mutta totta kai ukrainalaiset pitävät tätä asiaa koko ajan esillä ja tietysti myöskin kansainvälisen yhteisön on pidettävä sitä koko ajan kansainvälisellä agendalla, ettei se pääse unohtumaan, että tässä on hyvin vakavasti rikottu kansainvälisiä sopimuksia ja rajoja piirretty uudelleen.
Itä-Ukrainassa on viime päivinä ja viikkoina käyty kovia taisteluja ja Minskin rauhansopimusta rikotaan surutta. Nyt kerrottiin tässä juuri eilen, että tulitus lopetettaisiin uuden kouluvuoden kunniaksi syyskuun 1. päivänä. Onko tämän synkän tunnelin päässä näköpiirissä valoa?
No tietysti näin pitää toivoa, että olisi valoa ja tietysti täytyy toivoa, että maanantain neuvotteluissa Berliinissä olisi päästy eteenpäin ja saataisiin tätä tilannetta vähemmän veriseksi siellä idässä. Mutta kuten on tietysti tässä koko vuoden ajan nähty, niin se on hyvin vaikeaa saada sillä tavalla, että saataisiin kokonaan tämä tulitus loppumaan. Ja tietysti, että alle 100-millisten aseistuksen sopimusta ei ole vielä allekirjoittu, että niitä raskaita aseita on edelleen siellä.
Ukrainan presidentti Petro Poroshenko haluaa maansa parlamentin äänestävän perustuslakimuutoksesta, joka antaisi erityisaseman separatistien hallussa olevalle Itä-Ukrainalle. Onko Kiovan parlamentti tämän valmis hyväksymään ja riittääkö tuo erityisasema separatisteille?
Presidentti Poroshenko on tietysti pyrkinyt edistämään tätä Minskin sopimuksen toteuttamista ja tämä perustuslaki. Uudistus, vallan hajauttaminen alueelle, se on tietysti yksi osa tätä. Ja uskoisin, että tällä hetkellä tilanne on sellainen, että saattaa löytyä kannatusta sille parlamentissa nyt syksyllä, koska uskon, että kaikki haluaisivat päästä rauhantilaan Itä-Ukrainassa. Tietysti se, että riittääkö se separatisteille, niin sitä on vaikea sanoa, mutta tässäkin tietysti Minskin neuvotteluja on vain sitkeästi jaksettava junnata eteenpäin.
Onko vaarana, että Itä-Ukrainasta tulee uusi jäätynyt konflikti, vai onko tähän kriisiin löydettävissä Ukrainaa ja Venäjää tyydyttävä ratkaisu?
Se on tietysti hyvin vaikeaa, että molemmat olisivat tyytyväisiä ratkaisuun, ja siitä tulee hyvin pitkä prosessi. Tietysti täytyy toivoa, että ei päädytä sinne jäätyneeseen konfliktiin, vaan että nämä eri kokoonpanot, joissa neuvotellaan tällä hetkellä, ne pystyisivät pitkällä ja sitkeällä työllä saamaan tuloksia aikaan. Iranissakin saatiin aikaan loppujen lopuksi tuloksia, että ehkä tässäkin pystytään sitten pidemmällä tähtäimellä saamaan hyvä tulos aikaan.
Suurlähettiläs Arja Makkosta haastatteli Reijo Lindroos. Lopuksi vielä Viroon, jossa virolaisupseerin Venäjällä saama 15 vuoden vakoilutuomio aiheuttaa laajaa tyrmistystä. Selvää kuitenkin on, ettei Eston Kohver liikkunut Venäjän rajalla täysin viattomin aikein. Risto Vuorisen kolumni Tallinnasta.
Olgem toeks Estoni abikaasalle.
Viime viikolla Virossa juhlittiin maan itsenäisyyden palauttamisen 24-vuotisjuhlaa. Presidentti Thomas Henrik Ilves vetosi edellisenä päivänä virolaisiin, että he kiinnittäisivät rintapieleensä keltaisen nauhan. Se olisi tuen osoitus Eston Kohverille ja hänen perheelleen. Eston Kohver, Viron rajavartioston upseeri, oli tuomittu samana päivänä Venäjällä 15 vuodeksi vankeuteen vakoilusta. Presidentti palkitsi Kohverin vuonna 2010 Kotkaristin 5. luokan ansiomerkillä tuloksellisista salaisista operaatiosta. Viron presidentti, ulkoministeri ja monet muut valtion edustajat ovat luoneet lausunnoillaan Eston Kohverista virolaisen marttyyrin. Kohverista on tullut kovan tuomion ja pitkän tutkintaprosessin myötä Venäjän harjoittaman törkeän kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien rikkomusten virolainen uhri. Totta onkin, että Venäjän viranomaiset tekivät parhaansa, ettei Eston Kohver saisi tukea virolaisilta avustajiltaan. Hänet jätettiin myös vaille oikeusapua, mikä sotii kansainvälistä oikeuskäytäntöä vastaan. Eston Kohverin tapaus on samalla esimerkki siitä, miten suuresta kuvasta rajataan olennaisia seikkoja pois ja suurennetaan vain valtiolle hyödyllisiä piirteitä. Vuoden mittaisen prosessin aikana Viro on kiertänyt kuin kissa kuumaa puuroa sitä tosiasiaa, että upseeri Kohver oli Viron ja Venäjän rajalla vakoilutehtävissä. Ennemminkin lausunnoista saa sellaisen kuvan, kuinka tämä viaton Viron kansalainen olisi ollut lähinnä vain poimimassa marjoja. Venäläisen tulkinnan mukaan upseeri Eston Kohver pidätettiin tarkastusrajan Venäjän puoleisella alueella. Virossa taas katsotaan Kohverin tulleen siepatuksi Viron puolella, mistä hänet vietiin väkisin Venäjän puolelle. Nämä tulkintaerimielisyydet saattavat johtua siitä, että Venäjällä ja Virolla ovat erilaiset käsitykset myös siitä, missä raja kulloinkin kulkee, koska rajaa ei ollut vielä vuosi sitten merkitty kunnolla maastoon. Myös Viron suojelupoliisi on vahvistanut, että Kohverin tarkoituksena oli värvätä salaiseen yhteistyöhön FSB:n Pihkovan osaston työntekijä VV Ivanov. Kohver oli tavannut Ivanovin jo kolmesti aiemmin viime vuoden kesällä, täsmälleen samalla paikalla, missä hänet pidätettiin. Kohverin taskussa olleet 5000 euroa oli tarkoitettu palkkioksi Ivanoville Virolle tärkeistä tiedoista. Tapaukseen liittyy paljon sellaista, josta virallinen Viro luonnollisesti vaikenee. Muun muassa moskovalainen asianajaja Mark Fegin on väittänyt, että Eston Kohver ja Venäjän turvallisuuspalvelu tekivät pian virolaisen pidätyksen jälkeen salaisen sopimuksen. Tätä väitettä puoltaa muun muassa se, ettei Eston Kohver protestoinut hänelle esitettyä pidätysmääräystä vastaan. Tämän sopimuksen mukaan Kohver olisi luopunut muun muassa venäläisten huippuasianajajien palveluista. Liittyykö asianajajista luopuminen myös siihen, että vaikka Kohver saa pitkän vankeustuomion, hänet pyritään vaihtamaan lähikuukausina venäläisille tärkeään vakoojaan? Yksi mahdollisuus on se, että Venäjä haluaisi Kohveria vastaan 15 vuoden maanpetostuomiosta kärsivän virolaisen Vladimir Veitmanin. Eston Kohverin tapaus on kuin jälkikuva jostain vanhasta vakoilujännäristä. Se ei oikein istu nykypäivän maailmaan. Eston Kohver halusi retkellään tietoja FSBn kanssa yhteistyötä tekevistä rajaviranomaisista Pihkovan alueella. Luulisi, että tällaiset tiedot olisivat olleet hankittavissa helpommin kuin salaisilla ja vaarallisilla tapaamisilla maiden välisillä rajalla. Etenkin kun Kohverin kotimaata Viroa pidetään suorastaan nerokkaana infoteknologian kehittämisessä.
Näin Risto Vuorinen. Kolumni on luettavissa myös Yle Uutisten nettisivuilla osoitteessa yle.fi/uutiset. Maailmanpolitiikan arkipäivää tähän samaan aikaan jälleen ensi lauantaina.